Жаным сенің құлағыңнан сыбырлайын, сөздерімді сені баурап мен елжіретіп алайын. Жаным сенің